Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί μας έχει βάλει μέσα σε έναν αγώνα πνευματικό, αλλά δεν μας έχει αφήσει μόνος και δεν μας έχει αφήσει αόπλους. Μας έδωσε τον αγώνα μπροστά μας, τον δρόμο να τρέξουμε, αλλά μας έδωσε και τα εφόδια και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Και καθώς ο Κύριος όλο και περισσότερο θέλει να μας κάνει να προχωρήσουμε σε γερά θεμέλια, γιατί ο Κύριος θέλει να χτίσει, αλλά θέλει να χτίσει πάνω σε γερά θεμέλια. Και μας λέει, προσέξτε, ρίξτε γερά θεμέλια πάνω στο βράχο, ώστε όταν στήσω εγώ μεταξύ σας ουρανοξύστη, να μην φεύγει από κάτω το θεμέλιο και γκρεμίζεται. Όταν ο Κύριος θέλει να στήσει κάτι ψηλό, μοιάζεται για να βάλει γερά θεμέλια. Και αυτό κάνει μεταξύ μας αυτόν τον καιρό. Έτσι. Εμείς λέμε, μα τώρα γιατί χρειάζεται να ασχολούμαστε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, η σταύρωση της σάρκας, ο σταυρός του Κυρίου, η σταύρωση και τα λοιπά. Είναι το θεμέλιο. Άμα σκάψεις ένα μέτρο κάτω, δεν μπορείς να στήσεις ουρανοξύστη. Καλύβα μπορείς να στήσεις. Έτσι. Εάν θέλαμε να χτίσουμε καλύβα, μας έφτανε ένα μέτρο βάθος. Έτσι. Για την υψηλή πολυκατοικία, για τον ουρανοξύστη, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο βάθος. Και έτσι, αδέλφια μου, καθώς συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα μας για τον Σταυρό του Κυρίου και καθώς μιλήσαμε τρεις φορές για την σταύρωση της σάρκας, προχωρούμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο μας κάνει λόγο ο Λόγος του Θεού, που είναι η σταύρωση του κόσμου. Θυμάστε, είπαμε ότι έχουμε έναν αγώνα πνευματικό και στον αγώνα αυτό έχουμε να πάμε κόντρα πρώτα-πρώτα στη σάρκα μας, έτσι, στον παλιό μας εαυτό, στο εγώ μας. Ο δεύτερος αντίπαλος είναι ο κόσμος και ο τρίτος κατά σειράν αντίπαλος, κατά σειράν συχνότητας, είναι ο Σατανάς και τα δαιμόνια του. Γι' αυτό μην τα ρίχνουμε όλα στον Σατανά. Είναι πρώτα ο αγώνας ενάντια στη σάρκα, είναι δεύτερον ο αγώνας ενάντια στον κόσμο και είναι τρίτον ο αγώνας ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Ο Απόστολος Παύλος, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, μας μιλάει για αυτήν την σταύρωση του κόσμου στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 έως 16. Γαλάτας, Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, χωρία 14 έως 16. Λέει, εις εμέ δε μη γέννητο να καυχηθώ δια τίποτε άλλο παρά δια των σταυρών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμέ και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία έχουν αξία, αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα τούτον, ειρήνη ασέλθει εις αυτούς και έλεος και εις τον Ισραήλ τον Θεό. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επειδή το πρόβλημα που είχανε τότε ήταν εάν κανένας έπρεπε, αφού δεχτεί τον Χριστό στη ζωή του, αφού πιστέψει στον Χριστό και θέλει να τον ακολουθήσει, αν έπρεπε να περιτέλνεται και αν έπρεπε να ακολουθεί τον Μωσαϊκό νόμο. Και τους λέει, αυτοί που επιμένουν σε αυτά τα ζητήματα, που επιμένουν στα θέματα τα εξωτερικά, το κάνουν για να καυχιούνται σε αυτό το εξωτερικό γνώρισμα. Βλέπετε, τα προβλήματα είναι πάντοτε τα ίδια σε όλες τις εποχές. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τέτοιο ανταγωνισμό. Εάν θα πρέπει να υπάρχει κάτι εξωτερικό στο οποίο θα φαίνεται αυτό που δηλώνει κανείς ότι είναι, και στο εσωτερικό που είναι η ποιότητα της ζωής την οποία ζει σε σχέση με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Τα προβλήματα ήταν τα ίδια. Τους λέει, άλλοι καυχιόνται στα θέματα τα εξωτερικά. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε. Για μένα λέει ποτέ να μην συμβεί να καυχηθώ σε τίποτε άλλο. Εμή το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το μόνο καύχημά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο σταυρός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μόνο σε αυτό τον σταυρό καυχαίμαι. Γιατί λέει με αυτόν τον σταυρό συνέβη κάτι. Διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Γιατί λέει πάνω στο σταυρό του Ιησού Χριστού ο κόσμος για μένα σταυρώθηκε. Τι πάει να πει σταυρώθηκε ο κόσμος? Πάει πέθανε. Και εγώ ως προς τον κόσμο επίσης σταυρώθηκα. Ο κόσμος λοιπόν έχει πεθάνει για μένα, εγώ έχω πεθάνει για τον κόσμο. Προσέξτε τώρα, δεν έχουμε να κάνουμε με την σάρκα, έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος σε αυτά τα συμφραζόμενα? Ο κόσμος είναι το σύνολο των ανθρώπων που θέλουν να ζουν σύμφωνα με τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους. Αυτός είναι ο κόσμος. Έτσι. Θυμάστε τι λέγαμε τις προάλλες. Όσοι είναι του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην ίδια επιστολή, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας. Όσοι δεν είναι του Χριστού, όχι μόνο δεν σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, αλλά θέλουν να ζήσουν όλο και περισσότερο με βάση τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους. Έτσι. Συνεπώς, όταν λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ο κόσμος, δεν εννοεί τον κόσμο με την έννοια του σύμπαντος, εννοεί την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο και εννοεί τους ανθρώπους που θεληματικά θέλουν να ζούνε για τη σάρκα τους, για τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους. Και δεν τους νοιάζει τι γνώμη έχει ο Θεός γι' αυτό. Και λέει, γι' αυτόν τον κόσμο εγώ έχω σταυρωθεί, έχω πεθάνει για αυτούς και αυτοί έχουν πεθάνει για μένα. Και όπως καταλαβαίνετε, ποτέ ένας πεθαμένος δεν είναι ελκυστικός. Έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν έχει δει κανένας κάποιον πεθαμένο και αυτή ωραίος πεθαμένος. Πολύ μου αρέσει. Πολύ θα ήθελα να βρίσκομαι κοντά. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο κόσμος για μένα έχει πεθάνει. Και εγώ έχω πεθάνει για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος νοιάζεται για τα ζητήματα τα εξωτερικά, θέλει να κρατάει τα προσχήματα, ενώ ο Θεός βλέπει τις καρδιές και λέει «Εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τη ισχύει ούτε ακροβιστία αλλά και νυκτήσεις». Μπροστά στα μάτια του Θεού λέει δεν έχει σημασία εάν κανένας είναι περιτμημένος ή δεν είναι, αλλά μετράει αν έχει γίνει καινούριο δημιούργημα. Εάν θέλαμε να το πούμε σε παράφραση της εποχής μας, για τον Θεό δεν έχει σημασία εάν το θρήσκευμα είναι αναγεγραμμένο επάνω στο σώμα σου, αυτό ήταν η περιτομή εκείνη την εποχή, ή όχι, αλλά εάν έχει γίνει, αν έχεις γίνει καινούριο δημιούργημα. Καινή κτήσεις. Αυτό μετράει μπροστά στον Θεό. Πόσο η ζωή σου και η ζωή μου έχει αλλάξει και αλλάζει συνεχώς, ώστε να αγαπώ τον Θεό όλο και περισσότερο. Να τον αγαπώ τον Θεό φέτος περισσότερο από ό,τι τον αγαπούσα πέρσι. Και να νοιάζομαι να αγαπήσω τους συνανθρώπους μου. Να νοιάζομαι να γνωρίσω τον Θεό βαθύτερα και καλύτερα και να νοιάζομαι να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό βαθύτερα και καλύτερα. Έτσι. Οι καινοί κτήσεις. Και όσοι λέει το κανόνι τούτο στοιχήσως, είναι όσο ακολουθούν αυτόν τον κανόνα, ότι μας ενδιαφέρει οι καινοί κτήσεις. Ειρήνη επ' αυτούς και έλεος. Τότε έχεις ειρήνη. Και τότε αναπαύεται επάνω σου το έλεος του Θεού. Όταν ασχολείσαι με την καινούργια δημιουργία, την καινούργια κτήση, τον εσωτερικό άνθρωπο και όχι με θέματα εξωτερικά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε το εξωτερικό. Με ενδιαφέρει καινούργια κτήση. Γιατί ο κόσμος κοιτάει το εξωτερικό Ο Θεός κοιτάει την καρδιά. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μίλησε για τη σχέση μας με τον κόσμο και μας είπε τι να περιμένουμε από τον κόσμο και τι να θεωρούμε φυσικό να συμβαίνει και να μην απορούμε. Εάν δούμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 15, στα χωρία, στο από το χωρίο 18 και μετά, κατά Ιωάννην 15, 18 έως 20, εάν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από σας έχει μισήσει εμένα. Εάν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε τον λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό. Εάν καταδίωξαν εμέ, θα καταδιώξουν και εσάς. Εάν ετήρησαν τον λόγο μου, θα τηρήσουν και τον δικό σας. Βλέπετε εδώ ο Ιησούς Χριστός κάνει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στους πιστούς του και στον κόσμο. Άλλο η Εκκλησία του Χριστού που αποτελείται από τους πιστούς του Ιησού Χριστού και άλλο ο κόσμος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα το λέει. Εάν ο κόσμος σας μισεί, άρα περιμένουμε ως πιστοί του Κυρίου, περιμένουμε ως Εκκλησία του Ιησού Χριστού ο κόσμος να μας μισεί. Να ξέρετε, να θυμάστε πάντοτε ότι εμένα με έχει μισήσει πριν από σας. Πρώτα μίσησε εμένα και μετά μισεί εσάς. Άρα, όταν από τους ανθρώπους του κόσμου, από τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Χριστό, έχουμε προβλήματα, έχουμε κοροϊδία, έχουμε συκοφαντία, έχουμε οτιδήποτε αρνητικό, δεν πρέπει να μας παραξενοφαίνεται. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, παιδιά, αυτό είναι εντελώς και απολύτως φυσιολογικό. Εμένα ο κόσμος με κυνήγησε. Εσείς ακολουθείτε εμένα. Γιατί περιμένετε σε εσάς να φερθεί διαφορετικά, δεν κατάλαβα. Έτσι. Απλό το πράγμα. Γιατί λέει, ή εκ του κόσμου είτε, αν ανήκατε στον κόσμο, αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος το δικό του, το ίδιο, θα με φίλει. Το δικό του θα το αγαπούσε. Εάν ήσασταν δικοί του, θα σας αγαπούσε. Αλλά επειδή δεν είστε από τον κόσμο και εγώ σας διάλεξα και σας έβγαλα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα, στη χώρα μας? Έχει μπερδέψει ποια είναι η Εκκλησία και ποιος είναι ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η έννοια της Εκκλησίας προέρχεται από το ρήμα εκ καλό. Καλό κάποιον να βγει από κάπου και να μπει κάπου αλλού. Αυτό είναι το εκ καλό. Και η Εκκλησία ονομάστηκαν οι πιστοί ακριβώς επειδή ο Θεός τους κάλεσε να βγουν από τον κόσμο, ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση και βγήκαν από τον κόσμο και αποτέλεσαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και ήταν δύο διαφορετικά πράγματα στην αντίληψη της πρώτης Εκκλησίας, η Εκκλησία και ο κόσμος. Ο κόσμος τραβούσε τον δικό του δρόμο. Πώς θα ικανοποιήσω εγώ τον εαυτό μου και τους δικούς μου και οι άλλοι δεν με νοιάζουν? Και η Εκκλησία ακολουθούσε τον δικό της δρόμο, πώς θα ευχαριστήσω τον Θεό και πώς θα ευεργετήσω τους συνανθρώπους. Κάποια στιγμή η Εκκλησία αισθάνθηκε πολύ μόνη μέσα στην ιστορία. Είπε, γιατί να είναι όλος αυτός ο κόσμος και εγώ να είμαι μειονότητα? Θέλω να πάψω να είμαι μειονότητα. Και άρχισε αντί να νοιάζεται για τη γνώμη του Θεού, να νοιάζεται για τη γνώμη των ανθρώπων. Και για να γίνουμε πολλοί, είπε στον κόσμο, ορίστε περάστε κι εσείς μέσα. Μα εγώ θέλω να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου. Δεν πειράζει, γράψε στην ταυτότητά σου ότι είσαι χριστιανός και πέρνα. Μα εγώ θέλω να συνεχίσω να πορνεύω. Δεν πειράζει, δεν θα το λένε πορνεία, ακούγεται άσχημα, θα το λένε προγαμιαίες σχέσεις. Είναι πιο ωραίο. Περάστε μέσα και συνεχίστε, αλλάξτε το όνομα. Ναι, εγώ θέλω να νησεύω. Ωραία. Δεν πειράζει, θα το αλλάξουμε όνομα. Θα το πούμε εξωσυζυγικές σχέσεις, ακούγεται πιο ωραία. Και περάστε κι εσείς. Εγώ θέλω να κουτσομπολεύω. Και εσείς περάστε, μη στεναχωρείς. Θα το λέμε κοινωνική κριτική στο εξής. Δεν θα το λέμε κουτσομπολιά. Θα αλλάξουμε το όνομα της αμαρτίας, να μην ακούγεται πολύ αμαρτωλό, και συνεχίστε και περάστε να γίνουμε πολλοί. Αποτέλεσμα. Σήμερα δεν ξέρουμε στον τόπο μας ποια είναι η Εκκλησία και ποιος είναι ο κόσμος. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας λέει πάρα πολύ καθαρά ότι είναι άλλο ο κόσμος και άλλο η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία είναι αυτή που βγήκαν και ξεχώρισαν τον εαυτό τους από τον κόσμο. Και γι' αυτό υπάρχει η σύγχυση. Και ο Ρουνός λέει στη βάπτιση, εκ μέρους του βαπτιζομένου, απαντάει στην ερώτηση, αποτάσσει το σατανά. Λέει αποτάσσομαι. Και μετά αφού το κάνει τρεις φορές, απετάξω τον σατανά, έτσι. Τον έδιωξες, τον αποκήρυξες, απετάξαμε. Και μετά του λέει συνετάξω τον Χριστό. Πήγες με το μέρος του Χριστού, λέει συνετάξαμε. Βεβαίως πήγα με το μέρος του Χριστού. Και δεν ξέρει ούτε ο βαπτιζόμενος που είναι νήπιο βέβαια, αλλά ούτε και ο ανάδοχος που υποτίθεται ότι θα τα διδάξει αυτά στον βαπτιζόμενο, ούτε τι θα πει απεταξάμι, ούτε τι θα πει συνεταξάμι, ούτε τι θα πει ότι κόβω τις σχέσεις με την αμαρτία και τον σατανά και τον διάβολο και δίνω τη ζωή μου στον Χριστό. Με αποτέλεσμα κόσμος και εκκλησία να είναι μαζί στο ίδιο καζάνι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Από τα παλιά χρόνια η Εκκλησία είχε παρομοιαστεί με ένα καράβι. Θα ξέρετε και το βιβλίο, το Πιδάλιον, εννοείται, η συνέχεια του βιβλίου είναι της νοητής νιός, δηλαδή της, του νοητού καραβιού. Το καράβι πλέει μέσα στο νερό. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι που πλέει μέσα στο νερό και μέσα στο καράβι βρίσκονται οι σωσμένοι του Κυρίου, οι οποίοι βαδίζουν προς την αιώνια ζωή. Και το νερό είναι ο κόσμος μέσα στο οποίο πλέει το καράβι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Άρχισε το νερό αντί να είναι έξω από το καράβι και το καράβι να πλέει στο νερό, άρχισε να μπαίνει μέσα στο καράβι. Και το καράβι βούλιαξε. Και οι πιστοί αντί να είναι μέσα στο καράβι, κολυμπούνε στο νερό. Διότι το νερό μπήκε στο καράβι. Και έτσι πια ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος έχει χαράξει τον δρόμο τον δικό του και μας καλεί να βγούμε από τον κόσμο και να γίνουμε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς λέει όσοι έλαβαν αυτόν, όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Εάν κανένας λοιπόν δεν έχει δεχθεί προσωπικά τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, δεν είναι τέκνο Θεού. Μα δεν έγινε αυτό όταν βαπτίστηκε? Όταν ήταν νήπιο και βαπτίστηκε. Η συνέχεια είναι εις τους πιστεύοντας εις το όνομα έδωκεν εξουσία, όσοι εδέχθησαν αυτόν, όσοι έλαβαν αυτόν, τους έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Η συνέχεια είναι εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Και φυσικά έναν ήπιο δεν πιστεύει. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει πια, είναι απαραίτητο να πάρει προσωπικά την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του, Κύριό του, να πάρει προσωπικά την απόφαση να βγει από τον κόσμο και να μπει στην Εκκλησία του Θεού, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι μια προσωπική απόφαση η οποία συνεπάγεται και την απόφαση ότι με τον κόσμο Δεν με συνδέει τίποτα. Έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο και ο κόσμος έχει πεθάνει ως προς εμένα. Αλλά επειδή ο Θεός αγαπάει τον κόσμο και τον αγαπάει για να τον οδηγεί σε σωτηρία, και εγώ αγαπώ τον κόσμο με την έννοια ότι θα μιλήσω στον κόσμο για τη σωτηρία του Χριστού και θα εκφράσω στον κόσμο αυτό που δεν γνωρίζει τον Θεό την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους, όχι για να ταυτιστώ με τον τρόπο που ζει, όχι για να ταυτιστώ με τον τρόπο που ντύνεται, όχι για να ταυτιστώ με τον τρόπο που μιλάει, όχι για να ταυτιστώ με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, αλλά θα αγαπήσω τον κόσμο για να του φέρω το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Για να του φέρω το μήνυμα ότι πρέπει να βγει από τον κόσμο ο κάθε ένας που νοιάζεται για τον Θεό και να μπει στην πραγματική εκκλησία του Ιησού Χριστού, που αποτελείται από αυτούς που είναι συνειδητά πιστοί, που συνειδητά πήραν την απόφαση να δεχθούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους και να ζήσουν με βάση το θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου στον Πατέρα και στο χωρίο 14 κατά Ιωάννην 17-14 λέει: «Εγώ έδωκα σε αυτούς τους μαθητές τον λόγον σου». Εγώ, Πατέρα, λέει ο Ιησούς Χριστός, σε αυτούς τους μαθητές μου έδωσα τον λόγο σου και ο κόσμος ενήσισε αυτούς, ότι ουκ εισήν εκ του κόσμου. Ο κόσμος τους μίσησε. Γιατί τους μίσησε? Γιατί δεν προέρχονται από τον κόσμο, καθώς εγώ ουκ εισήν εκ του κόσμου. Και πρόσθεσε: ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά ή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Πατέρα, λέει, δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από μέσα από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, Πατέρα, η πιστή μου, κάθε ένας που γνωρίζει τον Κύριο να βγαίνει από μέσα από τον κόσμο, να πηγαίνει σε ένα χωριό να μείνει μόνος του. Πιστεύει κι άλλος κι αυτός στο ίδιο χωριό. Κι άλλος να κάνουμε ένα χωριό που να είναι μόνο πιστοί άνθρωποι. Έτσι. Όχι, λέει, δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο. Σε παρακαλώ όμως, ενώ είναι μέσα στον κόσμο, να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Μα γιατί να μην φύγουνε, Κύριε? Πιο εύκολα δεν είναι να είναι οι πιστοί μόνοι τους μεταξύ τους, να μην έχουν γύρω-γύρω τους πειρασμούς από τον κόσμο, τις επιθέσεις, τις κατηγορίες. Μα εγώ, λέει, τους έχω βάλει να είναι φωστήρες μέσα στον κόσμο. Να φέγγουν το φως του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Αν πάρεις όλο το φως που υπάρχει στη γη και το βάλεις πάνω σε μία, μέσα σε μία πόλη, όλη η πόλη πηγή θα μείνει στο σκοτάδι. Φαντάζεστε να γινόταν κάτι, το φως του ήλιου όλο να μαζεύονταν σε μία χωάνη και να πέφτε σε ένα σημείο της γης μόνο. Όλη η πόλη πηγή θα μείνει στο σκοτάδι. Δεν γίνεται. Ο Θεός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για να φέρει τη σωτηρία σε κάθε άνθρωπο. Και η πιστή είναι το φως και το αλάτι στη γη για να πούνε στους ανθρώπους: ο Θεός σε αγαπάει, ο Θεός νοιάζεται για σένα, ο Θεός έστειλε τον Γιο του να σταυρωθεί για χάρη σου. Πρέπει να μετανοήσεις από τις αμαρτίες, για τις αμαρτίες σου, και να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το φως. Γι' αυτό λέει: να μην τους πάρεις, Πατέρα, από τον κόσμο. Θέλω να τους κρατήσεις μέσα στον κόσμο, αλλά μέσα στον κόσμο να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Και μετά λέει: εκ του κόσμου ουκ εισήν, ξανά το λέει, καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκ εισήν. Δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Προσέξτε, το τονίζει ο Χριστός ξανά και ξανά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει: ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ σταυρώθηκα ως προς τον κόσμο. Δεν είμαστε, λέει, από τον κόσμο. Οι δικοί μου δεν είναι από τον κόσμο. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία. Ο λόγος ο ειδικός σου, ο λόγος ο σως αλήθεια εστί. Αγίασέ τους, Κύριε, μέσα στην αλήθεια σου. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Καταλαβαίνετε γιατί επιμένουμε, αδέλφια μου, στον λόγο του Θεού? Να μελετούμε τον λόγο του Θεού. Να σκεφτόμαστε τον λόγο του Θεού. Να συζητούμε τον λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι η αλήθεια του Θεού. Και όσο κανένας ζει μέσα στην αλήθεια, αγιάζεται. ξεχωρίζεται από τον κόσμο και προχωράει βαθύτερα στη σχέση του με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς όταν μιλούμε για τον Λόγο του Θεού, μην το σκέφτεσαι ότι πρέπει σήμερα να μελετήσω την Αγία Γραφή. Ναι, θα διαθέσω, ξέρω εγώ, μισή ώρα, μία ώρα να μελετήσω την Αγία Γραφή και μετά τελειώσαμε, έκανα το καθήκον μου για σήμερα. Όχι, βεβαίως και χρειάζεται να διαθέτεις ώρα για να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Αλλά μετά κάτσε να τον σκεφτείς, κάτσε να τον προσευχηθείς, κάτσε να τον ζήσεις, να σε απασχολήσει, λέει, το βιβλίο του νόμου τούτου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, είπε στον Ιησού του Ναβί ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς του Ναβί δεν θα έκανε τίποτα άλλο, θα είχε μπροστά του το κείμενο του νόμου και όλη μέρα θα διάβαζε. Αλλά θα το μελετάς, θα είναι μέσα στο μυαλό σου. Πρέπει να αντιδράσω με έναν άλλο τρόπο τώρα. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για το πώς θα αντιδράσω? Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για την απόφαση που θα πάρω? Εάν κάνω αυτό, ο Θεός θα ευαρεστηθεί? Εάν πάω εκεί, θα μπορούσα να πω στον Ιησού Χριστό, Κύριε, έλα μαζί μου? Έτσι, απλά πράγματα. Έτσι ο Ιησούς Χριστός ξεχώρισε ότι άλλο κόσμος, άλλο η πιστή του, άλλο η εκκλησία του, και ότι ο κόσμος είναι φυσικό να μισεί την εκκλησία. Γιατί? Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, έχει μία αδυναμία. Δεν αντέχει το διαφορετικό. Δεν αντέχει το να είσαι φως. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Το φως, λέει, ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν. Τι ηγάπησαν? Το σκότος, λέει, μάλλον, παρά το φως. Γιατί? Γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο. Το φως ήρθε, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Οι άνθρωποι αγάπησαν, λέει, το σκοτάδι περισσότερο από το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Έτσι λοιπόν, όταν ζεις ζωή Χριστού, όταν ζεις ζωή που διαφέρει, όταν συμπεριφέρεσαι διαφορετικά, μιλάς διαφορετικά, δίνεσαι διαφορετικά, λειτουργείς διαφορετικά, αυτό είναι κάτι που κάνει τον κόσμο να ενοχλείται. Γιατί? Γιατί αν όλοι κλέβουμε την εφορία, εσύ ποιος είσαι που δεν την κλέβεις, δηλαδή? Είσαι διαφορετικός. Αν όλοι λένε ψέματα, τα λεγόμενα αθώα ψέματα, εσύ γιατί δεν λες ψέματα? Αφού όλοι κοιτούν πώς να αποκτήσουν όσο γίνεται περισσότερα πατώντας επιπτωμάτων, εσύ γιατί να είσαι δίκαιος? Γιατί να κάνει λάθος το ταμείο και όταν πηγαίνει σπίτι σου να το βλέπεις και να λες, άμα ο ταμείος έκανε λάθος, πρέπει να ξαναπάω στο μαγαζί στην άλλη άκρη της πόλης να του δώσω πίσω τα λεφτά τα οποία μου έδωσε και δεν το πήρα είδηση ότι έκανε λάθος? Γιατί να είσαι τίμιο? Πώς φορές το κάνουμε, κοιτούν οι ταμείες έτσι με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Σου λέει, αυτός από ποιο πλανήτη κατέβηκε? Κάναμε λάθος, πήραμε τα λεφτά, τελείωσε η συναλλαγή. Με κοιτάνε, λέω, ήρθα, λέει, κάνετε λάθος. Αυτό το πράγμα έκανε 10.000, 16.000, 500, κρατήσατε 10. Το 6 κοπέλα το πέρασε για 0, έτσι πως ήταν γραμμένο. Ήρθα να σας δώσω τις υπόλοιπες 6.000. Δεν ξέρανε πώς να τα μπλέξουν στα κομπιούτερ στο ταμείο, πώς να το χρεώσουν. Μπερδεύτηκαν. Πώς να διορθώσουν το λάθος που κάνανε και κοιτούσανε περίεργα οι άνθρωποι. Γιατί? Είναι κάτι το διαφορετικό, είναι κάτι το ασυνήθιστο. Είναι το φως. Είναι το φως. Και όταν τα έργα είναι πονηρά, το φως ενοχλεί. Γιατί? Γιατί φέρνει στο φως την κακία και την πονηρία. Ενώ μέχρι τότε ο άνθρωπος είχε τη συνείδηση, το έλα μωρέ, όλοι αυτό κάνουνε, ξαφνικά αρχίζει η συνείδηση να ταράζεται. Άρα δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν το λάθος, υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν την αμαρτία. Άρα, αφού υπάρχουν κάποιοι, δεν είναι ότι όλοι το κάνουμε. Άρα αρχίζει να προβληματίζεται, αρχίζει να σκέφτεται. Κάτι δεν πάει καλά. Και η λύση είναι ή να μετανοήσει για την αμαρτία του άνθρωπος και να ακολουθήσει το δρόμο του Χριστού που ακολουθείς και εσύ, ή να αρχίσει να σε βρίζει. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Γιατί η συνείδησή του τον ελέγχει. Έτσι. Ή θα μετανοήσει ή θα σε πει εσένα βλάκα και ανόητο. Ένα από τα δύο. Γι' αυτό λέει, εάν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πρώτα εμένα μισεί. Εάν το φως που ρίχνετε γύρω σας ενοχλεί τον κόσμο, να ξέρετε ότι πρώτα το δικό μου φως τους ενόχλησε. Τα αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, παιδί, τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα. Και επειδή στους πιστούς υπάρχει η τάση, ξέρετε, όλοι μας μέσα μας έχουμε ανάγκη αποδοχής. Θέλουμε οι άνθρωποι να μας αποδέχονται, είναι από τις ανάγκες που υπάρχει στον εσωτερικό μας κόσμο. Το ζήτημα είναι το εξής: ο πιστός μοιάζεται πρώτα απ' όλα για την αποδοχή του Κυρίου. Εάν ο Κύριος τον αποδέχει. Και αυτή η αποδοχή από τον Κύριο και η επιθυμία Θεού, θέλω να σε κάνω να χαίρεσαι, θέλω να σε ευχαριστώ, τον κάνει να μην πολύ νοιάζεται για την αποδοχή του. Αλλά εάν κανένας πάψει λίγο να έχει τα μάτια του στον Κύριο και να νοιάζεται για την αποδοχή του Κυρίου, αρχίζει να θέλει την αποδοχή του κόσμου. Και έτσι αρχίζει να δημιουργεί επαφές με τον κόσμο, όχι επαφές για να ευαγγελίσει, όχι επαφές για να ρίξει το φως γύρω του, όχι επαφές για να ευεργετήσει τους γύρω του, που είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά επαφές δοσοληψίας. Δεν είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όμοιοι, είμαστε το ίδιο, είμαστε παρέα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος γράφει με τόσο αυστηρό τρόπο στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 4. Επιστολή του Ιακώβου 4:4 λέει: «Μιχοί και μιχαλίδες, ουκ είδατε, δεν ξέρετε, ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Όσα νουν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται». Δεν ξέρετε, τους λέει, ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Γιατί? Εάν είσαι φίλος του κόσμου, ο κόσμος σιγά σιγά θα σε παρασύρει στο δικό μου. Γιατί? Γιατί ο Κύριος σε κάθεσε να είσαι φως. Και ο κόσμος έρχεται και σου λέει: κοίταξε, το πολύ φως βλάφτει. Δεν γίνεται να είσαι λίγο φως και λίγο σκοτάδι. Έτσι. Θα σε βοηθήσω εγώ να αποκτήσεις λίγο σκοτάδι. Θα κάνουμε παρέα και θα δεις τι ωραία που μπορεί να σκοτεινιάσει το φως. Σκοτεινιάζει. Να μην είναι καθαρό φως, να είναι ημίφως. Μισό πράγμα. Λίγο φως, λίγο σκοτάδι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει: ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα. Και εγώ σταυρώθηκα ως προς τον κόσμο. Γιατί? Γιατί θέλω το φως του Χριστού να φέγγει από τη ζωή μου και να είναι καθαρό φως. Δεν θέλω να έχει και προσμίξει σκότους. Και έτσι βλέπετε εδώ πέρα τα πράγματα ξεχωρίζονται πολύ καθαρά. Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα με τον Θεό. Ο Απόστολος Ιωάννης, που είναι ο μαθητής της αγάπης στην πρώτη του επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, τα λέει λίγο πιο μαλακά. Δεν τα λέει τόσο σκληρά. Ο Ιάκωβος, βλέπετε, είναι αυστηρότερος, και μέσα στο Λόγο του Θεού περιέχονται και οι αυστηρότερες μορφές διδασκαλίας και οι απαλότερες μορφές. Γιατί ο κάθε ένας μας ανταποκρίνεται διαφορετικά στο είδος της διδασκαλίας. Μερικοί, ξέρετε, το χρειάζονται με το άγριο, δεν το καταλαβαίνουμε το καλό. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, καθώς θα διακονούσε στην Κρήτη? Λέει να τους ελέγχεις απότομος, γιατί χρειάζονται, λέει, απότομοι. Έτσι, να τους τα λες απότομος. Αλλού, λέει, η επιοίκειά σας να γίνει γνωστή πάντα σε ανθρώπους. Χρειάζεται να προσευχόμαστε ο Θεός να μας οδηγεί στον κάθε έναν σε τι γλώσσα θα μιλήσουμε. Χρειάζεται σε άλλους αυστηρή γλώσσα, άλλους χρειάζεται πιο μαλακή γλώσσα. Και μες στο Λόγο του Θεού περιέχεται και το ένα και το άλλο. Για να αγγίξει ο Θεός και αυτόν που χρειάζεται την απαλή τη γλώσσα και αυτόν που χρειάζεται το αυστηρό. Έτσι, ο Ιάκωβος τους λέει: όταν Θέλετε να αγαπάτε τον κόσμο, αυτό είναι πνευματική μοιχεία. Μοιχεί και μιχαλίδες έξω από εδώ, yeah. Δεν ξέρετε, λέει, ότι η φιλία του κόσμου είναι έσπρα του Θεού. Όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ναι, στο κεφάλι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ο Ιωάννης τα λέει απαλότερα. Το ίδιο πράγμα λέει. Απλώς δεν τα λέει τόσο αυστηρά. 1 Ιωάννου, 2 κεφάλαιο. Από το χωρίο 15. Πρώτη Ιωάννου, κεφάλαιο 2, 15 έως 17. Να μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε τα πράγματα που είναι στον κόσμο. Εάν αγαπά κανείς τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη για τον Πατέρα μόνο μέσα του. Διότι κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η σαρκική επιθυμία και η επιθυμία των ματιών και η υπερηφάνεια εις τα πλούτη δεν προέρχονται από τον Πατέρα αλλά από τον κόσμο. Και ο κόσμος και η επιθυμία του παρέρχονται. Εκείνος όμως που κάνει το κλίμα του Θεού μένει αιωνίως. Έτσι. Εδώ λέει μη αγαπάτε τον κόσμο. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Δεν σημαίνει μην αγαπάτε τον κόσμο για να τον βοηθήσετε να δει την αγάπη του Θεού, για να τον βοηθήσετε να έρθει στα πόδια του Χριστού, για να κάνετε το καλό προς όλους, για να λάμψει το φως σας έμπροσε των ανθρώπων. Βεβαίως θα ευεργετήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας στις ανάγκες που έχουν, για να φανεί μέσα από την ζωή μας η αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να αγαπούμε τον κόσμο με την έννοια να μας ελκύει ο κόσμος. Να θέλουμε να γίνουμε ένα με τον κόσμο. Ο κόσμος σταυρώθηκε, λέει, ως προς εμένα, πεθαμένος είναι ο κόσμος. Τι ωραίος πεθαμένος. Να γίνω κι εγώ λίγο πεθαμένος σαν κι αυτόν τον ωραίο πεθαμένο. Να πεις χαζό δεν ακούγεται, χαζό είναι, αλλά το κάνω. Και ο λόγος του Θεού ακριβώς μας λέει να μην το κάνω. Μη αγαπάτε, λέει, τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Γιατί? Γιατί, λέει, αν αγαπάς τον κόσμο, δεν υπάρχει μέσα σου αγάπη για τον Πατέρα. Και αυτό, βλέπετε, είναι το κλειδί στην υπόθεση. Θέλεις να γλιτώσεις από την αγάπη του κόσμου. Άρχισε να νοιάζεσαι να αγαπήσεις τον Θεό περισσότερο και περισσότερο. Ο Θεός, ο Πατέρας, που σε αγαπάει τόσο, ώστε θυσίασε τον μονάκριβο γιο του για σένα, ο Πατέρας που είναι τόσο αγαθός και που έχει ετοιμάσει αιώνια ζωή για σένα, ο Πατέρας ο οποίος σε έκανε μέλος της νύμφης του με την οποία θέλει ο Υιός του να περάσει μαζί της την αιωνιότητα, ο Πατέρας αυτός της αγάπης, έτσι, που σε αγαπά και σε νοιάζει, ζητάει να ανταποκριθεί, ζητάει να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη, ώστε όσο τον αγαπώ περισσότερο και θα ξέρω ότι ο κόσμος είναι εχθρός του. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν μπορείς να κάνεις παρέα με αυτός που τον εχθρεύονται, έτσι δεν είναι? Κάποτε, λέει, στο φιλόσοφο Δημόνακτα, είπε κάποιος, γιατί είσαι φίλος του εχθρού μου? Και αυτός το απάντησε, εσύ γιατί είσαι εχθρός του φίλου? Καταλάβω. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που θα μας κάνει να μην ακολουθούμε τις επιθυμίες που θέλει να μας βάλει ο κόσμος μέσα μας. Γιατί, λέει, όλα αυτά, η επιθυμία της σαρκός, και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πως ο κόσμος την προωθεί και την ξαναπροωθεί και την ξαναπροωθεί, η επιθυμία των οφθαλμών ακόμα περισσότερο, έτσι, δέστε τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, πάρε και αυτό, πάρε να έχεις, πάρε, βγήκε και καλύτερο, έτσι, ακόμα είσαι στο παλιό, Και η αλαζονία του βίου, αγώνας για κοινωνική υπόσταση. Εγώ είμαι σπουδαίος, που προχώρησα κοινωνικά και οι άλλοι έχουν μείνει πίσω, και να προχωρήσω και ακόμα περισσότερο και να φανεί πόσο σπουδαίος είμαι, και όλα τα σχετικά, έτσι, η αλαζονία του βίου. Δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ερχόμαστε σε αυτά που λέγαμε πριν από μερικές Κυριακές για την προσωρινότητα. Όλα αυτά, λέει, φεύγουν. Παρέρχονται. Είναι προσωρινά. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού, αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός, λέει, μένει στον αιώνα. Κάτι που συνέβη πραγματικά στη Θεσσαλονίκη, σε μια κηδεία ενός κοινού γνωστού, πριν από χρόνια, στα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας, βρέθηκαν μαζί δύο γιατροί. Ο ένας γιατρός, είναι γνωστά τα ονόματα για τον δύο, δεν θα τα πω τα ονόματα, μεγάλη γιατρή της Θεσσαλονίκης, γνωστή και οι δύο εκείνη την εποχή. Ο ένας ήταν άνθρωπος ο οποίος υπηρετούσε τους αρρώστους χωρίς να περιμένει κέρδος. Όταν κάποιος δεν είχε να τον πληρώσει, το έλεγε δεν πειράζει, χωρίς λεφτά. Έλα εδώ να δω τι μπορώ να κάνω, να σε κάνω καλά. Ο άλλος έπαιρνε τα λεφτά κανονικά, είχε κάνει δική του κλινική, είχε κάνει πολυκατοικίες, είχε κάνει περιουσίες. Και καθώς είχαν πάει στην κηδεία κάποιου κοινού γνωστού, ο οποίος πέθανε, ετοιμάστηκαν να περάσουν την πόρτα από τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας, και θυμάστε πως είναι η καμάρα που είναι πάνω από τα νεκροταφεία, η αψίδα, θυμάστε. Και γυρνάει ο ένας, ο γιατρός, αυτός που θεράπευε τους ανθρώπους χωρίς κέρδος ή χωρίς να νοιάζει να μαζέψει λεφτά, το έβλεπε ως κοινωνική προσφορά, γυρνάει στον άλλο και του λέει: να σου πω κάτι, τη βλέπεις αυτήν εδώ την αψίδα? Χωράει καμιά από τις πολυκατοικίες σου να περάσει μέσα? Ο κόσμος παρέρχεται, και η επιθυμία αυτού. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Κύριος μας λέει ότι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι θα μας ακούν σε αυτά που τους λέμε, εάν πραγματικά νοιάζονται για τον Θεό. Πολλές φορές μιλούμε σε ανθρώπους για τον Θεό ή ζούμε τη ζωή του Χριστού μπροστά τους, ακόμα και χωρίς να μιλήσουμε, και έχουμε προβλήματα. Άλλοι πάλι μας αποδέχονται. Τι κάνει τους ανθρώπους να μας ακούν και να μας αποδέχονται ή να μην μας αποδέχονται? Στην 1η Ιωάννου στο 4, 5 και 6, τέταρτο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, λέει: «Σεις παιδιά είστε από τον Θεό». Τέταρτο κεφάλαιο, διαβάζω από το χωρίο 4. «Σεις παιδιά είστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει αυτούς που είναι μέσα στον κόσμο. Γιατί εκείνος που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είναι μέσα στον κόσμο. Αυτοί είναι από τον κόσμο, δια τούτο ό,τι λέγουν είναι από τον κόσμο και ο κόσμος τους ακούει». Βλέπετε τι λέει. Όταν είσαι από τον κόσμο, θα μιλάς στον κόσμο και ο κόσμος θα σε ακούει. Από τον κόσμο είναι, από τον κόσμο μιλούν, ο κόσμος τους ακούει, τους δέχεται. Εμείς είμεθα από τον Θεό. Όποιος ξέρει τον Θεό, μας ακούει. Όποιος δεν είναι από τον Θεό, δεν μας ακούει. Δι' αυτού του μέσου αναγνωρίζομαι το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάτης. Έτσι ξεχωρίζουμε ποιος βρίσκεται κάτω από την επίδραση του πνεύματος της αλήθειας και ποιος βρίσκεται κάτω από, από επίδραση πνεύματος πλάτης. Όποιος νοιάζεται για τον Θεό και μιλάς για τον Θεό, σε ακούει. Όποιος δεν θέλει να γνωρίσει τον Θεό και δεν νοιάζεται για τον Θεό, δεν σ' ακούει. Έχετε προσέξει πολλές φορές που μιλάτε και ο άλλος δεν σας ακούει? Όταν κοιτάς τον άλλο στα μάτια, καταλαβαίνεις εάν ακούει τι του λες ή αν περιμένει να τελειώσεις για να αρχίσει να σου λέει αυτός αυτά που έχει στο μυαλό του. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές λες και λες τώρα αυτός δεν ακούει. Ας σταματήσω. Δεν έχει κανένα νόημα να ψηφίσω. Διότι αυτός την ώρα που του μιλάω, σκέφτεται τι θα μου πει. Δεν ακούει τι του λέω. Σκέφτεται τι θα πει.
Όταν είναι κάποιος από τον Θεό, μας ακούει. Και βλέπετε, αυτό το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Στο κατά Ιωάννη στο 7:17 είπε, όσοι θέλετε να κάνετε το θέλημα του Θεού, όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός θα γνωρίσει εάν η διδαχή η δική μου είναι από τον Θεό ή αν εγώ μιλάω από τον εαυτό μου. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και είναι εύκολο να το θυμάστε, γιατί είναι 7:17, Ιωάννης 7:17. Όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού θα καταλάβει αν αυτά που του λέμε είναι από τον Θεό ή όχι. Όταν λοιπόν μιλάς από τον Λόγο του Θεού, λες τις αλήθειες του Θεού και ένας άνθρωπος δεν ακούει, δεν σε ακούει, δεν σε προσέχει, δεν σε καταλαβαίνει, μην απογοητεύεσαι. Το πρόβλημα δεν είναι δικό σου. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Εάν κανένας θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θα καταλάβει, λέει. Ο Θεός θα τον βοηθήσει να καταλάβει ότι αυτά τα λόγια που λες είναι λόγια Θεού, εφόσον είναι τα λόγια της Αγίας Γραφής και του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας ξεχωρίζει πολύ καθαρά ότι είναι άλλο ο κόσμος και άλλο η πίστη του Κυρίου. Είναι άλλο ο κόσμος και άλλο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι άλλο οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν με βάση τα πάθη και τις επιθυμίες τους, και είναι άλλο οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν με βάση το θέλημα του Θεού. Θέλουν να ζήσουν για να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσουν κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, αδέλφια μου, προσέξτε την σχέση σας με τον κόσμο. Σας έβαλα μέσα στον κόσμο για να είστε φως. Το φως σας να φέγγει γύρω, το φως σας να επηρεάζει τους άλλους. Μην επηρεάζεστε εσείς από το σκοτάδι του κόσμου. Σας έβαλα να είστε φως. Σας έβαλα να είστε αλάτι, να νοστιμίζετε τον κόσμο γύρω σας. Έτσι. Μην χάνετε την νοστιμιά σας από τις επιδράσεις του κόσμου. Γι' αυτό έχει σημασία, αδέλφια μου, καθώς μιλούμε για το Σταυρό του Κυρίου, να έχουμε στο μυαλό μας. Θα έρθουν στιγμές που ο κόσμος θα φανεί ότι μας ελκύει, ότι θέλει να μας τραβήξει κάτι, θα βλέπουμε πράγματα που θα μας αρέσουν και θα θέλουμε να τα μιμηθούμε, θα θέλουμε να προσαρμιστούμε σε αυτά που είναι αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Και τότε είναι η ώρα να θυμηθούμε, ο κόσμος για μένα έχει σταυρωθεί και εγώ έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο.